Sango na VOA.
Mpokwe la muna bai banso bozuli baku ya kulanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi a Zalina Elikia ete elongo na mokonzi ya sika ya Amerika Joe Biden bakuyeba kosilisa matata kati na mboka mibale. Alobi yango na bokutani na bapanzi Sango asalaka suka ya mobu inso. Vladimir Poutine apesi longonya na Joe Biden kasi azali moko na bakonzi baike batikalaki kozela mboponi ya baponi banene ya Amerika pona kopesa longonya na molongi ya maponami ma États-Unis. Na ekolo Congo Demokratika bayi dynamique pour la vérité des urnes baye babundaka po na bosolo ya mapunami nzinga nzinga na Martin Fayulu balobi ete mapunami malumbango pe mbungwana ndimami na bato banso nde kopesa mboka ba institution ndimama na banso pe zali na mpifo. VOA Lingala epesa ki maloba na mulobi ya DVU Dynamique pour la vérité des urnes Jean-Félix Senga Tolanda eyano apesa ki VOA Lingala.
Mwana mboka Félix ayebisi ba Congolais que crise otoza nango ezosala que gouvernement zo fonctionner malamu te, c'est parce que FCC ezo empêché kosala lolenge azo sepela pona mboka biso tolobi crise ya solo solo eza wana te, wana ezali simple scène de ménage entre FCC cash. Crise e outi na ba élection ya 2018, ba élection ya décembre 2018 oyo deal oyo basalaka entre Kabila na Félix oyo memaki Félix na pouvoir e créa oto bengi crise de légitimité. Ndiango ndeza à la base nde problème ya solo solo toza nango nde oyo biso dynamique pour la vérité des urnes toche sete.
Ministre ya mambi ya bikolo ya bapaya Marine Tumbandeza akutani lelo na Maroc na Rabat na Bobila Dawa mulungani ya Mobutu Sese Seko mokonzi ya kala ya Zaire koma lelo RDC. Tumbandeza azali na mobembo na Etinda nzoka nde mbula matari ya ekolo Congo Demokratique ezali na makanisi ya kozongisa nzutu ya Nkundu Marshal Mobutu na Kinshasa pona matanga pe kopesa ye lilita to kunda ya lukumu kasi yango esengeli ndi mama pe na libota na liye. Agence pour la lutte contre la corruption Tomi Salami Bundisaka Kanyaka elobi ete ata nungu nungu ezali na ko ezali koloba mpo na misolo nkoto tuku misato basali ba yango bazwaki na ex access bank mpo na mokambi na yango atika la libanda yango ekopekisa te te bolikuliki boko bakosala likolo na likambolie litali kosukola mosolo pona koleksango na nzela ya mabe tope kopesa misolo na badongolo miso. APLC elobaki yango na mokanda pe elobi misolo miso mizwamaki mitindami na cour d'appel ya Gombe nzoka nde bayi UNIS réseau panafricain ya bitumba na Kanyaka balobi yango ezali ndenge esengeli la ikosala mate vi walingala ipesa ki maloba na molobeli ya UNIS Jean-Jacques Mamba Tulandaye.
E ali ya solo mamingi komona ete ba jan ya agence anti-corruption ba iko kamata monsolo e bele bongo epi monsolo na liquide na bank alors ke zali na ba prerogative na bangote ezali ya solo kitoko mingi te po ete ba ali kosala monsala o ezali devoli soit na parquet soit na degerade donc ali mokano na bango te kokende kokamata mbongo ebele bongo ata kutu bakangi moto me ba ali na mitindo wana te ezali ya solo kobuka mibiko yango nde tozali kotelemela.
Na Nigeria, Boko Haram banongolo mesu balakisi bililingi ya bokangi bana bilenge bakangaki na liseto eyite yelomoko suka na sangono biso yango ezalaki wabino Edi Isango tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala.